Nimeelezea kidogo aibu kwenye kitabu changu cha uponyaji wa majeraha ya nafsi. Mi nilikuwa ni mtu asiye na ujasiri. Nikiimbaga ule wimbo ule wimbo wa 1067 na wapole wa kunena. Mi ndo naweza kuongea masaa sita. Hayo ni maajabu ya neno. Ni maajabu. Alafu ujue nimeanza kuhubiri juzi tu hapa. Unajua kuna watu wanafikiri huyu jamaa ameanza zamani. Mi nimeanza tu hapa mwaka nikiwa na miaka 37 ndo nimeanza kuhubiri. Hiyo miaka yote sijui kuhubiri, sijui nini, sina, lakini nilikuwa nasoma, najifunza. Kumbe Bwana, neno la Mungu linasababisha mabadiliko. Unahisi hauna ujasiri? Kaa na neno. Neno linaweza kukupa ujasiri. Unahisi una hofu? Kaa na neno. Neno la Mungu linaweza kutafuna kila hofu. Neno la Mungu liko hai. Neno la Mungu lina nguvu, maana yake linaweza kumtia nguvu asiye na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi ni shahidi wa badiliko la neno. Mimi ni shahidi namna ambavyo neno limefanya transformation kwenye maisha yangu. Lakini na wewe ni shahidi, kuna mahali neno limekubadilisha. Sisi wote ni mashahidi namna ambavyo neno la Mungu limebadilisha maisha ya watu. Maana yake hata uzoefu binafsi unatuambia hiki sio kitabu cha dini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nisogee mbele kidogo. Nataka nizungumze uhalisia wa neno la Mungu. Uhalisia wa neno la Mungu. Ili neno la Mungu liwe na matokeo kwa mtu, ni lazima lifanyike halisi. Ni lazima ulipate, ulielewe kwa lugha ya utekelezaji. Kama ujalidaka neno la Mungu kwa lugha ya utekelezaji, haliwezi kuwa halisi. Litabaki ni andiko. Nafikiri kesho nitazungumza neno la Mungu ni kitu gani hasa. Kwa sababu Biblia inasema andiko huwa neno huisha. Maana yake andiko pekee bado halitoshi kubadilisha maisha ya mtu. Kwa ili liwe halisi, lazima ulidake kwa lugha ya utekelezaji. Lakini neno la Mungu ni halisi. Sasa hapo nimesema ili liwe halisi kwako. Lakini neno la Mungu lenyewe ni halisi. Biblia inasema kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza. Anasema lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho, tulilolitazama, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa. Na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Unajua ukisoma hapo kabla hajasema neno, unaweza ukasema ni kitu fulani hivi. Lakini anasema neno la uzima. Kwa hili, kwenye hili andiko kuna mambo kadhaa ambayo unaona ni ya muhimu sana yametajwa hapo. Anza, kuna maneno kama manne hapo yametajwa ambayo ni muhimu sana kwenye hili andiko. Anasema tulilolisikia, tuliloliona kwa macho. Sijui ukasema macho ya rohoni, kwa macho. Yaani nahisi akahisi kama unaweza ukairoosha sana. Anasema tulilolitazama. Hapo akamalizia tulilolipapasa kwa mikono, kwa mbali ya neno la Mungu. Sasa wote tunajua neno la Mungu ni la rohoni, si ndio? Lakini Yohana anasema linasikika, linaonekana, linatazamika kwa macho na linashikika, linapapasika. Linasikika, linaonekana, linatazamika na linashikika. Hivi vitu alivyovitaja hapo ni vitu vya mwilini kabisa, si ndio? Ni vitu vya mwilini. Kusikia, kuona, kutazama, kupapasa. Ni vitu ambavyo vinafanywa na nini? Milango mitano ya fahamu. Five senses. Milango mitano ya fahamu. Ndio inafanya mambo ya kugusa, kuona, kusikia, kunusa, kuonja. Sasa neno la Mungu la rohoni linasikika, linaonekana kwa macho, linapapasika, linagusika maana yake kwa mikono. Hayo ndio maajabu ya neno la Mungu. Hayo ni maajabu ya neno la Mungu. Na huo ndio uhalisia wa neno la Mungu. Sasa ukisoma Yohana moja moja na ukaenda mstari wa tatu, anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu mstari wa tatu anasema vyote vilifanyika kwa huyo neno, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo unaona ameanza anataja neno alikuwa Mungu, maana yake alikuwa roho, lakini anamalizia anataja vitu vilivyofanyika kupitia neno, ambao sasa hivyo tena sio vya rohoni peke yake, ni vitu fiziko. Kwa hiyo uwepo wa kila kitu duniani ni kwa sababu ya neno la Mungu. Uwepo wa kila kitu duniani ni kwa sababu ya neno la Mungu. Ni sawa na kusema hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno, na vitu vyote vilikuwa ndani ya neno, na vitu vyote vilitokana na huyo neno. Ni sahihi kusema hivyo. Maana yake ndani ya neno kuna vitu vyote, na ndani ya neno kila kitu kinaweza kutokea. Sasa nenda tena kwenye Yohana 1:14. Yohana 1:14 anasema naye neno alifanyika mwili. Anatuongezea kingine tena. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Manake sio kwamba tu neno lilifanyika vitu, lakini neno pia lilifanyika mwili. Kwa neno linaweza kufanyika vitu, neno pia linaweza kufanyika mwili. Manake neno linaweza kufanyika figo, neno linaweza kufanyika moyo, neno linaweza kufanyika likageuka kuwa mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambacho nataka tuone, pamoja na kwamba neno ni la rohoni, lakini lina vitu vya mwilini ndani yake, na lina uwezo ndani yake wa kufanyika mwili. Neno kiasili ni la rohoni, lakini lina vitu vya mwilini, na lina uwezo ndani yake wa kufanyika mwili. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja nilikuwa namsikiliza, anasema Mungu alimuonyesha maono ya neno. Yaani alikuwa anaona, anasema kwenye maandiko alianza kuona kila andiko ni kitu. Yaani ni mtu tuseme. Afya, akaona mtu anaitwa afya. Mafanikio ni mtu. Akiona anaonyeshwa andiko kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia, alafu anaona lile andiko, amekuwa mtu. Mafanikio, amekuwa afya, amekuwa ulinzi. Ni vitu halisi. Maana yake unapoanza kuamini kuhusiana na afya, sio unaamini imagination, sio unaamini kisicho kuwepo. Uko rohoni, kuna mtu yuko anaitwa afya. Ndio neno la Mungu, afya, ambaye akikuingia unakuwa na afya. Biblia inasema aliposema na mimi akaniambia, mwanadamu simama. Alafu anasema aliposema na mimi roho ikaniingia. Unafikiri ni roho ipi? Alafu ikanisimamisha. Hiyo roho iliyomuingia, maana yake lile neno mwanadamu simama, lile ni neno. Maana yake kuna mtu rohoni anaweza kumsaidia mtu kusimama. Anasema aliposema na mimi yule mwanadamu ambaye huwa akai yule akaniingia, aliponiingia sikuweza tena kukaa, akanisimamisha. Aliposema na mimi, hiyo ni Ezekieli 2. Aliposema na mimi roho ikaniingia, ikanisimamisha. Neno ni halisi, watu wa Mungu. Amen. Ni halisi. Kwa hiyo unapoamini kitu kutokea kwenye maandiko, ni kitu halisi kabisa, kipo. Kwa hiyo manake ukikapcha kikakuingia, kama ni afya, imeisha hiyo. Kama ni ulinzi, imeisha. Kama ni mafanikio, haiwezekani we maskini, haiwezekani. Yaani zitakuja, kuna namna, idea zitakuja, hakuna namna. Ukishakutana na neno, na ukalidaka likawa maisha yako. Amen. Ile Yohana moja moja, Yohana kwanza moja moja anasema, lile lilokuwako tangu mwanzo tulilolisikia, tuliloliona, na kwa macho yetu tulilolitazama, na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Kwa hiyo, neno la Mungu ni sauti inayosikika wazi. Neno la Mungu linasikika. Ndani yake kuna uhalisia, linaweza kufanyika kitu halisi kinachoonekana. Ndio tafsiri ya hilo andiko. Kinachoonekana kwa macho, kinachotazamika na kinachoshikika kwa mikono ya nyama ndani ya neno. Ni sauti inayosikika wazi. Kwa maana yake mtu aliyeliamini neno linaweza kutoa sauti. Kutoa sauti ndani yake inayosikika na ikakwambia fanya moja mbili tatu. Alafu ukifanya ukapata matokeo. Ni sauti inayosikika. Ni linaweza kufanya kitu halisi kinachoonekana kwa macho. Linaweza kutazamika. Linaweza kushikika kwa mikono. Neno la Mungu lenyewe ni maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu akikupa neno, amekupa kila unachohitaji. Mungu akikupa neno, amekupa kila unachohitaji. Na unajua mara nyingi unapoomba sana, unajua kinachokujaga ni neno. Ila sasa yani Mungu, yani mimi nimeomba hivi hela umeniletea tu andiko. Unalidampo hapo. Nasema atakuwa unaomba hela, unapewa neno. Sasa Mungu anajua akikupa neno, amekupa kila kitu. Kwa sababu kila kitu kilitokea kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu akikupa neno, amekupa kila unachohitaji. Ukiliamini na kufanyia kazi maelekezo yake na kulishika bila kukata tamaa, utaliona likiwa halisi kwenye maisha yako. Mimi binafsi, Roho Mtakatifu akiniletea neno kuhusu jambo fulani, au naposoma Biblia, au nikagundua neno linalonihusu kwenye changamoto fulani, hiyo kitu kwangu mimi imeisha. Yani ninahesabu hili jambo limeisha. Limeisha kabisa. Ninapata ujasiri wote, ninaanza kulifuatilia hilo neno, ninaanza kuliamini, ninaanza kuliona halisi kwenye maisha yangu. Na baada ya muda linakuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linaweza kushughulika na kila uhitaji wa vitu ulionao. Kwa sababu vitu vyote vilifanyika kwa neno. Wangapi wamesoma kitabu changu cha ugavi wa kiungu? Ugavi wa kiungu, namna ambavyo Mungu anaweza kushughulika na mahitaji. Nimeeleza namna ambavyo neno la Mungu liliseto issue ya provisioning, liliseto. Mimi nimetoka kazini mwaka 2017 kwenye ajira, na nikaingia kumtumikia Mungu full time. Kwa hiyo huko kwenye full time sikuwa na mshahara, sikuwa na chochote kwa ufupi. Kila ambacho nilikuwa nafikiri kingeweza kunisukuma kabla ya kingine kuja kiliisha kabisa. Yaani Mungu aliruhusu kibaki zero. Hivi unajua maana ya zero? Una mke na watoto watatu, unaelewa wewe? Wewe ukiwa tu una hela ya kula ya mchana, una wewe tu peke yako, wewe peke yako. Sio una mke na watoto wanasubiri, wewe peke yako. Unasema sijui Mungu ndo alishaniacha. Kwa hiyo nikarudi. Hivi unajua maana ya zero? Zero kwa maana ya kwamba hamna hata 5000 ndani ya nyumba. Hamna hata 5000. Leo nilikuwa naelezea vijana wangu. Nikawa naelezea kila kitu, nasema na hiki, ambia na hicho, Mungu alifanya na hicho. Hata wenyewe wanashangaa. Zero. Alafu Mungu anakupa maelekezo, usifanye chochote. Nimekuita unitumie, nimekuachisha kazi ili ufanye kazi. Kwa hiyo hapa ndio kupa ndio kazi. Nasema Mungu hamna labda ya kukazia kazia kidogo. Sio kila mtu anaitwa kwa namna hii. Lakini kuna calling nyingine zinadai kila dakika yako, full attention yako ibaki kwenye kimoja. Kuna wengine wanaruhusiwa kubalansi na nini, hakuna shida, lakini kuna calling nyingine ziko very specific, ya kwangu ilikuwa moja wapo. Kwa mimi utanikuta ninauza nyanya. Utanikuta. Kwa sababu gani? Kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu kinadai full attention. Mungu aliniambia I am your business. Kwa mimi kila kitu changu ni kwa Mungu. Kwa hiyo wakati huo sasa watoto wanasoma English medium. Kwa sababu nilikuwa nafanya kazi, walikuwa wanasoma English medium. Kwa nimetoka bado wanasoma English medium. Bwana Yesu asifiwe sana. Na familia na hivyo. Hauoni hela. Yaani iliyokuwepo imefika mpaka mwisho. Hauoni hela. Ndio hapo niligundua nilikuwaga sina imani kwa Mungu kuhusiana na hela. Yaani nilikuwaga zamani najua nina imani. Nikagundua kumbe nilikuwaga naamini kazi. Maanake nikiwaza, nikifumba macho nikiwaza hela, simuoni Mungu. Yaani akili hainiambii Mungu, akili inaniambia kazi haipo, mshahara hamna, hamna mahali utakopa, hamna. Nikagundua kumbe mimi sikuwahi kuwa na imani kwa Mungu kwenye hilo eneo la fedha. Sikuwahi kuwa nayo vizuri. Yaani utagundua pale ambapo kila ambacho ulikuwa unakifikiria kimekata. Ndio unagundua mbona najaribu kuconnect kuamini Mungu haviaminiki. Nikafunga nikaomba. Niliomba very serious. Usio unajua unaweza ukaomba kwa mchezo mchezo. Ila unajua mtoto wangu atalala nje. Wangapi wana watoto? Unajua kama una mtoto unaweza usijue uchungu wa mtoto. Yaani bora wewe unavyolala njaa. Lakini mtoto analala njaa. Sio kitu rahisi. Kwa hiyo niliomba maombi serious kwamba Mungu, wewe ndio uliniambia niache kazi mimi. Sijasikia vibaya, nilisikia vizuri. Lakini hawa jamaa lazima wale very serious. Unajua Mungu alinipa andiko gani? Yaani na maombi serious Mungu akanipa Mathayo sura ya 6. Watazameni ndege wa angani. Hawapandi, hawavuni, hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwatunza hao. Yaani unaomba hela unapewa andiko. Sasa mimi nilikuwa tayari nina ufahamu huu kwamba Mungu akinipa neno amenipa majibu, amenipa kila ninachohitaji. Kwao nikaacha kuomba, nikaanza, nikaenda kwenye lile andiko. Si ni andiko nalijua miaka yote, lakini nikaamini kuna kitu sikijui kuhusiana na ile andiko. Nikaanza kulistudy, nikalisoma, nikasoma tena, nasoma, narudia. Baada ya kuwa nasoma, narudia, macho yangu yakaanza kufunguka. Anasema hatua ya kwanza, anasema waangalieni, anasema observe. Kuangalia sio, kuna tofauti ya kuangalia na kuobserve. Observe maana yake fuatilia mwenendo na maisha yao, upate kutoka na kitu kwenye hayo maisha yao ambacho kitakusaidia na wewe. Kwa hatua ya kwanza observe ndege wa angani. Alafu anasema hawapandi. Kupanda, Mungu akanipa ufunuo. Kupanda ni sawa na kwenda kazini. Kama nilivyokuwa naenda kazini, unaenda tarehe moja hadi tarehe 30 unapanda, hawavuni. Kuvuna mshahara ndio mavuno. Umefanya kazi siku 30 hawakusanyi ghalani, hawana akiba. Ndege haendi kazini. Ndege hana mshahara. Ndege hana akiba. Hivi vitu vyote sio tatizo. Vitu vyote hivi sio tatizo. Ila ndege hana na anaishi. Alafu ambacho kilinikasirisha kuliko vyote, anasema na Baba yenu. Yani asemi baba wa ndege, asemi Mungu wa ndege, anasema baba yangu. Yani unajua ni matusi. Na baba yangu, baba yenu, baba yangu mimi. Afu akasema wa mbinguni. Mbinguni nikaona mfumo, system, mtawala ambaye ni baba yangu mimi, ambaye ni mtawala wa mfumo wa mbinguni, anawalisha ndege. Alafu mimi mtoto wake sina chakula. Tunaona hiyo ni kashfa. Kashfa, yani una baba nyumbani, mnafuga njiwa, mimi tuliwaga kufuga njiwa, anakuja nyumbani na mtama wa njiwa. Alafu anawalushia njiwa mtama, wanakula, wanashiba. Alafu ninyi mnalala njaa. Huyo ni baba? Anasema baba yenu analisha ndege, wewe unalala njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nikatoka nje, nilitoka nje physically. Pale nyumbani kwangu kuna kakibaraza nje kwa nyuma. Nikatoka kabisa nikakaa. Kwa sababu lile andiko nasema waangalieni, observe. Nikaenda nikakaa. Na siku hiyo kukawa kuna vindege vinakuja hivi. Vinashuka pale vinakula. Nikawa nasema hawa jamaa bwana hawa. Hakuna alipopanda, hakuna alivyovuna, hana akiba. Ila kala, kala kashiba kaondoka. Na hata ningeziba mimi pale wasije, unafikiri wangekufa njaa? Hapana. Wangekula mahali pengine. Nikaanza kutafakarishwa. Hakuna ndege utamkuta amekufa na njaa. Kuna ndege unaweza kukuta amekufa na njaa? Hata wakati wa njaa kali ya Israeli, Biblia inasema kulikuwa na njaa kali, watu wanakula watu na nini na nini, mpaka mavi ya ndege, mavi ya njiwa yalikuwa yanauzwa, mavi ya njiwa. Sasa mchakato wa kupata mavi ni upi? Umekula, umeshiba. Wanadamu wanakufa njaa, ndege anakula, anashiba, anajisaidia cha kutosha, watu wanakinunua. Kwa nini wanadamu wanakufa njaa, ndege afi na njaa? System anaitegemea. Baba yenu wa mbinguni. Mbinguni ni mfumo. Mungu akaanza kunitafakarisha mfumo wa mbinguni. Unatunza ndege, unaweza kunitunza. Nikaanza kutazama namna ambavyo system ya mbinguni ilitunza wana wa Israeli jangwani. Miaka 40. Si unasoma kwa kufikiri vizuri. Jangwa, unaelewa jangwa? Jangwa, mahali pakavu, mahali ambapo hapana chochote. Kwa miaka 40. Yani, jamaa wanakula. Alafu Biblia inasema walikuwa wanakula nafaka. Unajua mchakato wa kupata nafaka? Nafaka ni kama mahindi, maharage, mchele. Ehe, unapataje nafaka? Lazima ipandwe, isubiriwe ikue. Alafu Biblia inasema mwanadamu akala chakula cha mashujaa kwenye Agano Jipya. Kwenye Zaburi anasema mwanadamu akala nafaka ya mbinguni. Kumbe mbinguni kuna mchele, kuna maharage, kuna kila kitu. Kwa miaka 40, miaka 40, yani jamaa walikuwa wanakuta mana. Mana tafsiri nyingine imeitwa keki iliyookwa. Yani jangwa kwenye mchanga kuna oven zinaoka keki. Wanakuta asubuhi wanaamka, wanakuta keki iko tayari, wanachukua cheki ya kuwatosha. Nikasema haiwezekani. Yani nilikuwa natafakari hayo maandiko, kuna kitu kinaamka, nasema haiwezekani na haiwezekani na haiwezekani. Nikiamka hapo nitanena kwa lugha kwa masaa. Nikirudi tena, rafiki yangu, kwa mara ya kwanza napigiwa simu. Siku hiyo hamna hela tangu asubuhi. Dada ananiambia, uzuri wife ameenda kwenye shughuli zake, watoto siku hiyo walikuwa wameenda shule, ilikuwa kaada akajaisha. Yani nilichofanya, nilipotoka kazini nilipa kaada kwa miezi 6. Kwa hiyo mchakato ni wakati kanaelekea kuisha. Alafu ninunua chakula kama cha miezi 4. Chakula ndio kimeisha sasa. Si unajua unajaribu kumpanga Mungu. Chakula ndio kimekata. Kwa hiyo siku hiyo na hela imeisha. Siku hiyo naamka, dada ananiambia, baba hela, ananiambia subiri, takupa. Imeenda, imefika around saa nane. Baada ya huo mchakato wa hiyo kitu ndio kuelezea. Kwa mara ya kwanza saa nane mtu ananipigia simu. Anasema, mtumishi wa Mungu, Mungu ameniambia nikutumie hiyo hela 100,000. Nikajiuliza nafijifinya. Mimi kabisa Mungu anaweza akamwambia mtu. Mungu anamwambia mtu. Hilo tukio halijawahi kutokea kwenye maisha yangu kwa miaka 37. Halijawahi tokea. Mungu ameniambia nikutumie. Mungu anamwambia mtu. Neno la Mungu ni halisi, watu wa Mungu. Mungu akikupa neno, ameseto ishu yako. Ameimaliza. Ni vile tu ujui kwenda nalo. Ameimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza isiishe ghafla, lakini inaisha na kuhakikishia. Inaisha kabisa. Leo hii hamna upungufu. Hamna upungufu. Sitaji hata kuomba. Siombi, mimi sifungi na kuomba hela. Sifungi na kuomba hela. Kuna namna nimeshaji connect na mfumo. Yaani ile unajua mnasemaga miezi dume. Yaani mimi ni mtu natunza kumbukumbu ya fedha zangu. Miezi dume ndio miezi ambayo nina hela kuliko miezi mingine yote. Sema, sipendi kusema maisha yangu binafsi, lakini ninachokuambia kuhusiana na neno la Mungu ni halisi. Neno la Mungu liko juu ya mifumo. Mimi nimeona namna ambavyo neno la Mungu linaweza kufanya maajabu. Unajua hadi kwenye ishu ya ada za watoto. Kuna wakati wanaambia, mchungaji wewe, mbona kama umesha clear? Anambia, barikiwe nisha clear. Kuna wakati naletewa taarifa, anasema, huyu ulipolipa mwaka jana, ulilipa extra mpaka. Najiuliza, mimi nililipa extra? Anasema, mwezi wa 9 pale ulikuja ukamaliza mpaka mwaka ukaisha mpaka mwaka mwingine hapo mbele. Kwa hiyo huyu unatudai huyu. Watu wa Mungu, neno la Mungu ni halisi. Linaweza kufanya chochote kwenye kila eneo. Jifunze kuliamini neno la Mungu kuliko kitu kingine chochote. Utaanza kuona linazalisha maajabu kwenye maisha yako. Amen.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348, kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.